Þingmaður Norðvesturkjördæmis Jón Bjarnason veitir andsvar öðru sinni.
Frú forseti. Alveg eins og tekist var á um Háskólann á Akureyri á sínu tíma þegar að mjög sterk öfl vildi halda honum sem útibú frá Háskóla Íslands, en forsenda fyrir vexti hans var að hann væri sjálfstæður. Nákvæmlega sömu rök eru fyrir Háskóla á Vestfjörðum. Og fyrir þinginu liggur einmitt tillaga um að gengi sé skrefið um ákvörðun sem liggur ekki fyrir á hálfu stjórnvalda. Þannig ég þakka háttvirtum þingmanni góð orð hvað þetta varðar. Ég vil líka fagna hér 700 milljónir króna sem lagðar eru til tengivega. Þetta er ég búinn að flytja hér á hverju þinginu í nokkur ár. Aukið framlag til safna og tengivega og það er ánægjulegt að sjá það hér. Hins vegar finnst mér aftur að sorglegra að sjá hvernig að staðið er að heilbrigðisstofnunum víðum land. Ég nefni Blönduós, ég nefni Austurland, ég nefni Suður Þingeyinga og svo framvegis og fleiri heilbrigðisstofnunir sem að fá ekki viðbót hér eða, og meiri segja starfsemin á Blönduósi skert. Og við minnið að það hefur verið samkomulag hjá okkur að málefni heilbrigðisstofnunum ætti að takast fyrir millir annar og þriðju umræði heildsynni og vil ítrekka að spyrja háttvirtan þingmann hvort það sé ekki rétt skilja mér.